the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19.5/49 meter band, hirarka FM-ka ee Geeska Afrika, iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaala, waa arbaco bisha juuna, waa 17 sanadkuna waa 2015. idaacaddeena saaka ee caalamkana waxaa halkan kaga soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waxaanaga hadalsanna hal meel baan ka soo jeednaa, dad iska soo jeedinayo cadow isku ah oo dad isla socdaanahay. Sidaan waxa uu ka qarqood calaamad iyo dan isku dhow idin su'aal waas qadinaan waa iska dhacayta oo qarqood in dhexdeena oo waartay yani wax sidii loo rabo iman waayeen arinaad oo soo hada oo hada ay xaqsoo wasiirka adan gudaha ayaa joogo rasuulay wala jeenina in insha Allah ala sunna ay ka noqoto maamul qolo dhisayo ee goolada dhexe
halkaasina wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdirashiid Umar Cabdirashiid oo ka hadlayay wadahadal uu socdo xukuumadda iyo ahlus sunna wal jamaa.
Qodobada kale ee saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee dalalka Jaamacadda Carabta oo ka hadlay go'aanka Kenya ay ku doonayso in derbi ay uga dhisto xuduudda ay Soomaaliya la wadaagto sida uu sheegay xildhibaan Maxamed Cumar Dhalxa oo wareysi aan la yeelnay, balse marka hore warkii dunida. Dagaalyahaninta Kurdiska ee waqooyiga Syria ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen magaalo ku taala xadka oo la rumaysan yahay inay tahay halka ay saaxiibadu u soo marto kooxda Daesh ee ka imaanaysa dhanka Turkiga. Duqeyn xagga cirka oo xal saqdi dhexeeto ay Mareykanku ka geysteen halkaasi ayaa xogaga Kurdiska ah ee ku soo horjeeda kooxda Daesh ay calan sureen magaalada Tal Abyad sida laga soo xigtay koox wariyala. Duulanka kooxdaasi looga saarayo dhulkaasi ayaa waxa uu bilowday toddobaadkii la soo dhaafay, kaas oo jidiisu ay tahay in la xiro jidka weyn ee ay kooxda Daesh isticmaasho ayna soo mariso qalabka iyo mintidiinta ee ka imanaya xagga Turkiga si dhuumaalaysaya. Pentagonka ayaa waxa uu sheegay talaadadii shalay ahayd in Tal Abyad la isku haysto, laakiin xoogga ka dhanka ah Daesh qarka ay u saaran yihiin in iyagu xiraan xadka laga soo tallaabo. Xafiiska gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegay in 5 ka mid ah duqeymo 9 ahaa oo ay fuliyeen isbahaysiga warshadka ee Mareykanka lagu bartilmaameystay xalayto Tal Abyad. Dhinaca kale waxaa duuradaha dagaalka ay 16 duqeyn ay u geysteen fariisimaha kooxda Daesh ee Iraq agaarka magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Mosul.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in ka badan 40 gantaal oo balaastiga oo cusub in lagu dari doono hubka nukleerka ee dalka Ruushka inta lagu jiro sanadkan. Hadalkan ayuu madaxweyne Putin ka sheegay mar uu shalay furayay bandhigga militariga Ruushka ee sanadda 2015 oo ka dhacay meel u dhow magaalada Moscow, caasimadda dalka Ruushka. Vladimir Putin ayaa sheegay in gantaalada cusub ay awoodi doonaan inay ka hortagaan wax kasta, xataa lidka gantaalada ee ku shaqeeya hannaanka teknolojiyada cusub ee dhanka difaaca. Sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegaysa in xilligan Ruushku diyaariyey 515 gantaal oo nooca balaastiga, gantaalada ciidanka badda, bambooyinka ululus ee markaasi isku dar gaaraya 1582 madax oo hubka nukleerka dalkaasi. Hadalka madaxweyne Vladimir Putin ayaa imaanaya xilli uu muran xooggan u dhexeeyo dalka Ruushka iyo dalalka ku midaysan isbahaysiga NATO ee ku saabsan colaadda ka jirta bariga dalka Ukraine.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanka aanu wax walwal ihi ka qabin howlihii hore ee nukleerka Iran mar haddii la wado dadaal heshiis dhinaca nukleerka ah oo lala gaarayo dalkaasi Iran muddada kama dambaysta ee la cayimay. Mr. Kerry ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha in Mareykanka uu ogsoon yahay waxa Iran hore ay ugu dhaqaaqday ee howlaheeda lagu tumay inay samaysanayso hubka nukleerka iyo tijaabada qaybo ka mid ah hubkaasi. Iran ayaa waxa ay diidan tahay dalab ah in kormeerayaasha loo ogolaado inay booqdaan goobo ciidantaasi oo qayb ka ah heshiiska nuklearka ah, waxaana Kiir uu sheegay in galaangal u yeelashada goobahaasi ay aad muhiim ugu tahay in heshiis lagu tallaabsado. Mareykanka iyo dalalka wada xaajoodka ku jira oo kale ah Britain, Shiinaha Faransiiska, Germany iyo Russia ayaa bishan Juun 30-keeda la filayaa in ay Iran la gaaraan heshiis.
Booliska dalka Talyaaniga ayaa si xoog uga saaray muhaajiriin Afrikaan oo ku sugnaa magaalada Fintimigla oo ku taala meel u dhexaysa dalalka Talyaaniga iyo Faransiiska, kuwaas oo rajaynayay inay gudaha qaaradda Yurub u sii galaan. Qaar ka mid a muhaajiriinta ayaa ku adkaysanayay inaysan meesha ka tegi doonin, xagga kuwa kalena ay markiiba u dhaqaaqeen dhanka buur weyn oo ku taala duleedka magaaladaasi. Nin u dhashay dalka Suudaan oo ka mid a muhaajiriinta la doonayay in halkaasi laga saaro ayaa warbaahinta u sheegay inaysan xoolo ahayn balse ay yihiin bini aadan, inkastoo maqaarkooda uu madow yahay kana yimaadeen qaaradda Afrika, haddana loola dhaqmay si ka baxsan bini aadannimada. 28-ka dal ee xubnaha ka midooda Yurub ee shalay kulan ku yeeshay dalka Luxembourg ayaa ku guuldareystay inaysan isku raacin sidii u kala qaybsan lahaayeen culayska ka imaanaya 100,000 muhaajiriin ee ka yimid Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Waa tahay mar kale subax wanaagsan, halkaad wararkaasi kala socoteenna wallanta afka Soomaaliga VOA. Sidaad horeyba ugu dhegaysateen idaacadaheenna, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo booqasho ku jooga dalkan Maraykanka ayaa wareysi gaar u siiyey idaacadda V O A. Wuxuu qaybtii hore ee wareysigan kaga hadlay khilaaf ku saabsan baarlamaanka maamulka Juba inuu yahay mid khilaaf siyaasadeed, islamarkaana ay xukuumaddiisu dadaal ugu jirto sidii xal loogu heli lahaa. Ra-iisul wasaare Sharmaarke ayaa sidoo kale ka hadlay qorshaha maamul samaynta gobollada dhexe. Haddaba dhegaystayaal, wareysigan ayaa ra-iisul wasaaraha qaybtan wuxuu aad ku maqli doontaan dhaqaale xumo soo wajahday xukuumadda federaalka Soomaaliya, qabsashada ahlu sunna wal jamaaca ee magaalada dhuusa Mareeb, iyo u diyaargarowga doorashada dalka dhici doonta sannada 2016. Haddaba Falastiin Axmed Iibaan ayaa magaalada tan Washington ra-iisul wasaaraha wareysigan kula yeelatay.
Dhaqaale xumada horta waxay ka bilaabatay dowladdu waxay helay jasiiska dhinaca dhaqaalaha ah oo laga kaga jiro bajetkeeda. Taas horta waa la gooyey oo hadda badanaa lacagtaas waxay ku aadi jirtay ciidanka lacagta u qaatay ahaan jirtay. Ha ahaatee, annaga markaan imaanay dadku waxaysan u garanayn waxa weeye waxaan lacag siinay 3 bilood oo ku horreysay anaga intaan imaan ayaan ciidanka lacag la siin. Markaan imaanay haddaa dhiileen lacagta waxaan ka bilaabay inaan waqtigan annaga hadda aan imaan waa dhihi karnay, laakiin waxaan bixinay 3 bilood oo soo dhaaftay lacagteedii. Taasaa marka waxay noo noqotay mar kasta waxay la soo dhaafay inaan gadaal ka bixino. Dhulkunugu inuu nagu dhacay taas ahayd runtiina bilahaas oo aan annaga intayna imaan xukuumadda la sooyan aanu lacag la bixin ayaan ka weyn. Marka saasaa waxaa u dhacday gaab inaan mar kasta 3 bilood aan gadaal u dhacno. Laakiin waa rajaynayna haddii ilaahay ilaahay hadda qolodin kaleeto adiga waxyaaba bala qaadajira lacagta hadda soo baxdana oo yacni soo gashana, waan rajaynayna in la saaidiyo markaasna inaan runtii aan gaarno isku filnaanno ma gaari karna, laakiin waxaan gaari karnaa inaan hadda daboolno baahiyaanka ugu weyn oo dhan.
Marka maxay ka sababahay u go-een kabka idinkaaga imaan jira beesha caalamka?
Runtii waa ogtahay sanad kasta December markuu go-o bajetku waa go-a. Khaladaadka dhacay waxay ahayd bajetkan waxaa loogu talagalay intaysan dhicin December, intuusan dhicin in dowladda Soomaaliyeed ay kasii shaqeyso iyo dowladaha kabka siiya in loo cusboonaysiiyo oo si sanadka cusub u lacagta usii socoto. Khaladaad ayaa dhacay aan lasii cusboonaysiin, taasaa keentay in la gooyo bajetka markii la yidhi bajetka dambeyta lagu soo daro dowladihii lagala hadlayna. Waxay ilaahday doorashooyin ayaa lagu jiray, unka doorashooyin kadib unbaan arrintaas tixgelinaysid noomaha.
Marka Turkiga maahan ma waxaa jira wadamo kale oo dhaqaalihii ay sii jireen Soomaaliya gooye?
Maya, runtii hadda waxaa ka mid ah in World Bank iyo lacagta civil servantka oo shaqaalaha ayaa bixin jiray, waxay gooyeen 100,000. Taas waxay dhaawac ku noqotay shaqaalihii lacagta qaadan jiray. Waa rajaynayna hadda dowlad baa noo socotay wadahadal, waa rajaynayna taas in loo soo cesho shaqaalaha si shaqaalaha dhan lacagtooda u qaataan.
Waa mahadsantaa buu ra-iisul wasaare. Waxaa jirta in dhowaan ahlu sunna ay qabsatay magaalada dhuusa Mareeb, horeyna Gurceel u qabsatay, wuxuu dowladda ka tirsanaa tagay dhexdhexaadin iyo wadahadallaa socday. Waa sidee mowqifka dowladda ee ku aadan qabsashada ahlu sunna ee magaalada dhuusa Mareeb?
Horta annaga ahlu sunna hal meel baan kasoo dajeednaa, dad iska soo jeedinayso cadaw isku ah oo dad isla socdaanahay sida ma xoolo ka qarqood arab iyo dan isku dhow idin su'aal waas qaneenan oo iska dhaxda oo qarqood in dhexdeena oo waartay yaani wax sidi loo rabo iyo waayeen arinaan oo soo hada oo hal ay socdo wasiirka ama gudaha ayaa jooga rasuulay walajeenina in insha Allah ala sunna ay qayb ka noqoto maamulka loo dhisayo ee goolada dhexe runtii ee dowladda dhexana ay way ku leeyihiin anagu dhan ala sunna ah in arintan hadda oo hadalkaan qof loo day waalid rasuulayna waxaan rajaynayna qul in qulmaado in ala sunna runtii ay ayaduna hesho tixgelinteeda ayaduna runtii ay waalid rasuulayna dib ugu qorto way ku baxdo maadaama lagu qooday in qoto casoodii goolada dhexe
in 2016 waa ay dhawdahay waqtiga loogu talagalay in wadanka doorashooyin ay ka dhacaan dowladda hadda jirta muddadeeda ay ku eegtahay in xaggee idin maraysaa qorshahaasi muddadaas yar ee hartasay ma isleedahay shaqooyinka badan ee leedan karaba waa ku gaarsiin kartaan dalka
waxa weeye sida ogtahay 2016 higsigeeda wuxuu ka koonaa saddexda qodob wuxuu ahaa in la dhameystiro maamulada in dastuurka qodobada hadda kumeel gaarka lagu noqdo laga saaro kumeel gaarnimada iyo in doorasho la galo waxa ugu soo horsinaya waxa weeye maamul soyntii hadda waxa socod goolada dhexeeti loo soo weynay waa rajaynaynaa haddii la heda in dhaqso ay u soo dhamaato taas waxa markaas annaga siyaasa ahaan dowladda yacni siyaasadeeda hadda qayb ka ah in labada gool kala tahidan jowhar in ayagana loo sameeyo maamul iyo state labadaas markii lasoo waxa la taa stateedoo dhan waa dhamaadeen magaalada xamar afte oo hadda sugeyna sharcigeeda gobolka banaadir iyo magaalada cazoonda inay barnaamanku uu soo qeexo oo markaas barnaamanku waxa uu soo qeexo aan anagu wax ku dhisno taas dee dhamaato waxaan galaynaa dastuurka dowladdiisa iyo qodobada sida looga saari lahaa hadda waa socota qodobta barnaamanku qodobo waxaa jirta dhowra oo la siiyey guddiga dastuurka ee madaxa banaan inay dib soo fiidiyaan oo soo celiyaan waa ku maqan yihiin oo rajaynaynaa ayadana in bisha diseembar haddii ilaahay 15-keeda inay naga dhamaadaan dastuurka oo aan gaarno dastuurka in lagu heshiiyo qodobada hadda kumeel gaarka oo dhan aan ka saarno meesha oo markaa loo diyaariyay sidii afti loogu qaadi lahaa kadib waxaa xigta doorashada arrinta doorashada waa ogsoon tahay anagu waxaan rajaynaynaa hadda soonka marku dhawaado in lagu heshiiyo mawaadiida guud ee lagu gaarayo maaragtay doorashada 2019 markii taas aan la gaarinna ilaa bisha diseembarna aan keenno sidii detailska ama yacni loo gaari lahaa doorashada waxyaabaha sida loogu qubal xaali lahaa sida haddii xisbiyada ka qayb qaadan lahaa sidii aqalka barnaamijka soo noqonay waxaasoo dhan inaan soo bandhigno hadii la inta aan diseembar gaarnado 2019
marka intaasoo howl ah ma isleedahay muddadaas ku hor soo dhammaan doonaan
waxaan aaminsanahay inay howlaha kani wax ka qasoomi doonaan sida doorasho u dhici doonto hal qof hal cod mase doorasho nooc kalata dhaca qudun taas waxaa kasugeyna hadii ilaahay guddiga madax banaan ee doorashooyinka inay daraasada soo sameeyaan nagu soo celceliyaan sidii markaas aan laga badin karin markaas optioniska ay keenaan hadii ilaahay inaan wax ku saleyn insha allah
ugu dambeyntii marka fiirso hadda xaalada dalka soomaaliya howlaha badan ee horyaalla waxaa la rajaynaya rajaynta la egaa ka qabtaa in Soomaaliya ay noqoto wadan cadays isku taaga oo dhisma oo adduunyada meeshay ka rabta ama dadka Soomaaliyeed meeshay ka filayaan ku gaara qiyaastaada
runtii saa ogsoon tahay hadda daafidis meelaha adduunka dhibka ka taagan yahay Soomaaliya hadda dhibka haysta ee dagaalka kan xaqjidka ah ee dadka nabadiidka ah meelaha hadda ay ka jiraan oo dhan Soomaaliya waa meesha kaliya ee runtii hadda guul gaaraysay oo maaragtay ku guuraysatay inay degmooyin un ku xorayso meelaha kaleto dhan dadkii ayaga wax qasanay dadka nabadiidka ah marka waxa horta taas guul weyn oo tahay Soomaaliya haddaan lahay sababta waxaan noqonay dalka kaliya ee runtii guurka gaara inay dib usoo ceshtaan dowladda dib u hanato degmooyinkii iyo tuulooyinkii dalka kow labo waxaa kaleto rajada muuqata waxay tahay dalka kan 20 sano ku dhawaad ayaa fowda uu ku jiray yacni hal maalin annaga kuma noqon karno shacab dimuqraatig ah oo wax kasta iyo doorashooyinka dhacaan runtii ilaa iyo hadda 2000 ilaa iyo hadda mar kasta horumar waa lagu socday doorashooyin kasta waxa la gaaray waxba un laga tegay wax cusub baa la galayay waa rajaynaya 2019 hadii ilaa iyo hadda inaan gaarno meel tan aada oo fiican sharciyad tan ka fiican barlamaan ka fiican kulli inay imaadaan hadii ilaa iyo marka waxaan rajaynayaa anagu runtii rajadeedu waa weyn tahay waan rajaynaynaa inaan waqtigaas yacni doorashooyin dhacaan si u dhici doonaan guudiga doorashooyinka kasugaynaa
وتهديجيسيل كاسينو حوها رزل وزارها حكومة فدرالك الصومالية عمر عبد الرشيد على شرمرك وريس غارسيي فيوي أنور رمي فلسطين أحمد إيمان.
صباح ونعكسنا أيان دقيسيال مركة لنا يالك أدول نغل سعطانا والانتا أف صومالي فيوي وهاتنا توسوق دقيسانيسان واشنطن. Xubnaha baarlamaanka dalalka Carabta ayaa waxa ay ka soo horjeesteen go'aanka ay Kenya ay ku doonayso inay darbi weyn ay ugu dhisto xuduuda ay la wadaagto Soomaaliya, sida uu sheegay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa. Haddaba wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Yasin Ciise Wadheere ayaa arrintaas waxa uu ka wareystay xildhibaanka oo shirkaasi ka qayb galay, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida uu arko derbiga.
Ilaahay intii ay soo baxday derbiga laga dhisay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan arrimaha dhinaca nabadgelyada, sida wasaaradda arrimaha gudaha ay sheegtay, waxaa soo kordhiyay baaqyo iyo hadallo arrimahaasi looga soo horjeedo oo ka soo yeelay madax kala duwan oo Soomaalida ka mid ah. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo isagu ka soo laabtay magaalada Qaahira shir weyn oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya iyo waliba wadamada gobolka ku yaala, si gaarana looga hadlay derbiga Soomaaliya iyo Kenya kala qaybinaya oo aad ay maalidu walaac uga muujisay, ayaa ugu horreyntii maran kula kulmay magaalada Nairobi ama waxa uu VOA-da uga warramay bal arrinta uu waxa uu ka qabo derbigaasi.
Ayaa si aad mahadsan tahay, derbiga baa aragtay dowladda Kenya ay ka wado xuduud beenaadka Soomaaliya iyo iyada u dhexeeya. Waxa uu ahaa baryahanba mid taagan doodiisu dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Marka baarlamaanka Soomaaliyeed inagu matalayna ayaa arintaasi waxaan hor dhignay baarlamaanka Carabta oo inuu keeni karo cawaaqib xumo, maadaama aanan jirin ilaa iyo hadda xuduud la aqoonsan yahay caalamiyan iyo mid iqliimiyan ama heer maartay gobolka marka loo fiiriyo. Sidaasi darteedna uu la mid noqon karo derbiga kan Falastiin iyo ma aragtay Israa'il la dhexdhigay, ayadoo derbi mushkiladiisa aan ognahay oo dowladii Germany kii kala bari jiray ee Berlin laga yimid. Hadda siyaasadda ka dambeysana sida aan u aragno ay tahay mid mugdi gelinaysa, ayadoo awalba dareen ka la mid ah aan ka qabnay dowladda Kenya oo ay samaysay map oo marka ay badaha maartay ama badda Soomaaliya laftirkeeda ay damac maartay iyada ka leedahay in ay la maartay go'do ama ay jarato qayb muhiim ah, ayadoo markaasi ka urinaysa yacni shidaal iyo maartay khayraad fara badan ee halkaasi maartay tuhun aan ka qabno in wax ku riixay ay.
Professor Dalxa, maxay tahay eedeynta aad u soo jeedinaysaan wadanka Kenya derbigan ay dhisayso, gaar ahaan shirka Qaahira ka dhacay ee wadamada Carabtu in ay isugu yimaadeen, maadaama Kenya ay ku doodayso in horumarkeedii iyo amnigeedii ay khatar ku yihiin dadka kasoo gudbaya dhinaca Soomaaliya?
Arintaasi si adag ayaa looga hadlay, waxaana laga soo saaray bayaan oo dowladda Kenya arintaasi looga digayo inaysan ku talax tagin amuuraha noocaas iyo kuwa kale ee runtii aan shakiga ka qabno ee weliba marka aan ka marnayn badda maartay Soomaaliya oo iyadana damaca ay ka leedahay istaraatiiji ahaan iyo mid dhaqaaleba, yacni ay keeni karto in maaragtay arintaasi ay xumeyso xiriirka maaragtay ay la leedahay dunida Carabta, maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka Carabta dowlad Afrikaana ay tahay. Marka si darisnimo lagula noolaado, haddii ay jiraan arrimaha nabadgelyo ku marmarsiyoonaysana in lala garab istaago maartay, maxaa yeelay labada dalba midna uma fayooba waxa ka dhacaya ee iyaga ay maartay sabab uga dhiganayaan derbiga, waxaana mudan maartay in layska kaashado sidii looga hortagi lahaa nabadgelyada xumada maartay kooxa ka abuuraya labada dalba, laakiinse wax loo heli karo oo mubabariraad ama maartay la dhihi karo cudurdaar derbi ayaa lagu sameynayaa u dhexeeya maartay Soomaaliya maartay gudaheedana maartay waxa ka imaanaya iyo waxa Kenya soo galaya lagu ilaalinaya. Marka arintaasi waxay noqotay arin si cad jaamacadda Carabtana loogu gudbiyey bareerahaasi, adduun weynahana loo gaarsiiyey in aanan raali laga noqon karin yacni idii ay ku tallaabsato amuurtaasi aan soo sheegnay ee ah derbiga iyo wixii la halmaala.
ka hor intii aan la soo gabagabeynin shirweynaha baarlamaanka carabta, waxaa jiray in madaxweynaha wadanka Suudaan isaga la sheegay shirkii uu ka qayb galayay wadanka Koonfurta Afrika in halkaasii maxkamadda ICC ay waran soo guushay ama maxkamad sare oo South Africa ay daawad ku eedeynayso inuu dambiyo dagaal galay. Taa maxay ka yiraahdeen?
Taa runtii waxaa laga muujiyay iyadana walaac fara badan ka sokowna aad maartay, waxaa arinta maartay lala barbar istaagay dowladda Suudaan in aanan marna la ogolaan karin in madaxweyne dal dadkiisa ay ku soo doorteen si xurmad iyo sharaf iyo xaraga leh in maartay lagu soo qabto, ayadoo sideedaba maxkamadaasi loo arko mid un lagu baacsado kaliya dalalka Afrikaanka laguna baahdilaysto adduunka saddexaad kaliya ay tahay ee aanan wax looga qaban dambiyada kale ee ka dhacaya wadamada kale aan isla ognahay.
Kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo uu rameeyey wargaheena magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wardheere.
Watahay mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga V O A. Waa anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo saaxiibkay Danduray oo markaasi si wada jira halkan uga daadihinayna. Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa lagu kordhiyay qaybo cusub xilli weli isbitaalka aysan ka jirin adeegyada bulshada ay u baahan yihiin. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaheyga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Isbeddel dhanka bilicda iyo dhismaha ayaa laga dareemayaa isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo. Dhismooyin cusub ayaa lagu soo kordhiyay isbitaalka, kuwaasi oo inta badan ay gacan ka geysatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha mashaariicda marka magaceeda lasoo gaabiyeena loo yaqaan UNDP. Agaasimaha guud ee isbitaalka Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashi Gaabow oo isbitaalka aan ku wareystay ayaa iga sheekeeyay isbeddelka lagu sameeyay qaybaha isbitaalka iyo waxyaabaha lagu soo kordhiyay
isbitaalka. Sidaadna u jeedid, waxaa dib u dhiska markaa kaalin weyn ka geystay hay-adda UNDP. Isbitaalka derbiga weyna oo isbitaalka ayaa la soo wareejiyay. Sidoo kale isbitaalka waxaa lagu soo kordhiyay qayb oo cusub oo isla markaasi awal isbitaalka uu lahaan jiray laakiin gudaha ay ku dhex taalay oo qayb yar ay ahayd, qaybta emergency-ga loo yaqaano, qaybtaas oo markaasi la weynayay oo banaanka laga dhigay oo dhowr qayb oo international ah laga sameeyay, qaybtaas oo markaasi lagu magacaabo triage, qaybtaasna waa qayb cusub oo hadda markaasi dhismo cusub oo lagu kordhiyo ugu yaraan dhowr qol ay ka koobiyeen. Qolashaasna markaasi ay loogu talagalay qaybo kala duwan oo dhaqaatiirta iyo small OT ahaan in meesha loo sameeyo iyo qayb markaasi OPD ahaan loo sameeyo oo dhaqtarka fadhiisanayo. Qaybahaas waa qaybo cusub oo hadda lagu soo kordhiyay isbitaalka isla markaana UNDP ay noogu deeqday aan ugu mahadnaqayno dhismahaas oo isla markaana haddana diyaar u ah qaybo kale oo isbitaalka in ay dhameystirto.
Agaasimaha isbitaalka magaalada Baydhabo Cabdifataax Xaashi Gaabow wuxuu kaloo sheegay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo inuu yahay mid ballaaran oo ay ku tiirsan yihiin dadka dega ilaa saddex gobol oo kala ah Baay, Bakool iyo Gado. Waxaan weydiiyey agaasimaha sida ay kala yihiin bukaanada isbitaalka lasoo gaarsiiyo.
Isbitaalka bukaanada soo gaara maadaama wadankeenu uu yahay wadan markaasi oo asagaba xaalad degdeg uu ku jiro oo waqti walba oo la filan karo in shilal kala duwan isbitaalka uu soo gaaro dhaawacyadiisa, isbitaalka waxaa soo gaaro dhaawacyo oo markaasi gunshot ah oo dadka xabadaha soo haleeshay, hadday noqon lahayd dad wadada lagu soo dhaawacay ama magaalada gudaheeda lagu soo dhaawacay, dad markaas iyaga isoo dagaalay oo tooray ama ul waxaas isu soo isticmaalay, dad markaas shilal kale ee baabuuro markaas la soo gadoomeen, dad mootooyin la soo gadoomay iyo dumarka oo kuwa uur kale oo isla markaasina isbitaalka in dhalmo ahaan loo keeno, isla markaasina ay soo higsadaan isbitaalka in ay tahay meeshii markaas ay ku badbaadi lahaayeen. Badanaa hadda maalmahan waxaa loo keenaa dadka diabetic-ka oo sokorta magaalada farar kule ugeyso, dadka hypertension-ka qaba, dhiigkarka qaba, isbitaalka waa la soo gaarsiiyaa. Qaarkood waxaa la soo gaarsiiyaa dad markaasi burooyin markaasi loo sameynayo in laga qalo. Wax alaal wixii qofka marka uu ka cabanayo oo jira ah oo isla markaasina u baahan in isbitaalka lagala tacaalo waa lana soo gaarsiiyaa.
Inkastoo isbeddel dhanka dhismaha iyo bilicda laga sameeyay isbitaalka, haddana isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaan xilligan haysan dawooyin ku filan oo lagula tacaali karo bukaanada kala duwan ee isbitaalka la geeyo.
Isbitaalka ma aan private hospital, waa isbitaal markaasi public ah, isla markaasina oo intaas saddexdaas gobol ee hoos imaanaya Gedo iyo Baay iyo Bakool ay hoos imaadaan. daweynka loogu baahnaan karno waa daweyn allaala daweynka loogu baahnaan karo isbitaalada caalamiga ah ayaa loogu baahnaan kara kali waxaan hadda supply oo xitaa supply ga xitaa aan ka helna hay'adan ICRC oo qaybta SC-da ilmaha markaasina faqadarada ah iyo qaybta la yiraahdo casualty-ga oo ah qaybaha markaasi oo markaasi qaliimada iyo waxa lagu sameeyo oo surgical-ka ah qaybta ugu muhiimsan waa qaybta maternity-ga oo isbitaalka hadda aad u dayacan waxa dareemi karta hooyo maanta hadii fool ay soo qabato ama ba cudurka eclampsia ay soo qabto isbitaalka la soo cararo meeshii waxa markaas ka jirta daawiyare aad iyo aad markaas u liidato badanaa waxa hadda marka dhimashada waxa soo gaara hooyoyinka iyo caruurta ayaa soo gaara isbitaalka marka qaybtaasi loogu talgalo dhan cid naga taageerto malan
maamulka isbitaalka magaalada Baydhabo waxay sheegeen in hay'ado badan ay kala hadleen baahida isbitaalka ka jirta waxay kaloo sheegeen inay dadaal ugu jiraan dhammaystirka adeegyada ka baqan isbitaalka si bulshada ugu habaqtiro adeegyada caafimaad ee isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo u aadaan Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
Tanduro waxaan ino hayaa intan dhig u shub lahaa walle dhig inu qof u shubay doonaya adiguna deeyada masiibo u shubi lahayd kowr
sida dacar haye marka waxa ku luqeynaysa fanaanada
codka macaan ee Yurub Ganye waa mirihi abwaanka daada yare Hassan Saleban dhul laabsaal xoo isagu yiri jacayl baan ka abuuray heestan
salaam intaan la dhamay lahaa miyaad u dhamay lahayd intaan aqal dhis lahaa miyaad dhowr jib lahayd heestaasi waxaa ku luqeynaysay fanaanada Yurub Ganye oo aan filiga dhigsal badan ay ka heleen iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo
oo si wada jir u daadineyna anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Ibraahim Xasan Daanduray sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.